ақпараттық толқында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы Қазақстанның орталық сайлау комиссиясын тағы да электрондық дауыс беру жүйесінен бас тартуға шақырды. Қазтаг агенттігі хабарлағандай, бұл үндеу азат партиясының әділ сайлауды ұйымдастыру мен өткізу, проблемалар мен оларды шешу жолдары тақырыбы бойынша өткізген дөңгелек үстелдің қарарында айтылды. Партия өкілдерінің мәлімдеуінше, мұндай ұсыныс дауыс берудің электрондық жүйесіне сайлаушылардың басым көпшілігінің сенбеуінен шығып отыр. Азат партиясы электрондық дауыс беру жүйесі қоғам алдында өзінің қадірін түсіріп алды деп есептейді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров хабарлағандай, президент Нұрсұлтан Назарбаев қазанның 25-26-сында ресми сапармен Бельгия патшалығына барады. Оның барысында Назарбаев патшалықтың басшылығымен кездеседі. Сонымен қатар Қазақ президенті Еуропа одағы мен Еуропа комиссиясының, Еуропа парламенті мен НАТО-ның штаб пәтерлерінде болып, олардың басшыларымен екі жақты кездесулер өткізеді. Келіссөздердің күн тәртібінде Бельгия мен арадағы қарым-қатынастың қазіргі күйі мен келешегін, Еуроодақ институттарымен бірлескен іс-қимыл мәселелерін талқылау қарастырылған. Ильяс Омаровтың айтуынша, сапар бағдарламасында Қазақстан мен Еуроодақтың кәсіпкерлерінің қатысуымен экономикалық көрменің тұсаукесерін өткізу жоспарланыпты. Дүйсенбі күні Астанада ашылған дүниежүзілік рухани мәдениет форумының мінберінен сөйлеп тұрған кезінде белгілі ресейлік әнші Йосеф Кобзон есінен танып қалды. Оған шұғыл дәрігерлік көмек көрсетіліп, есін жинаған соң белгілі әнші сөзін жалғастырмақ болды. Алайда Кобзонның халі тағы да нашарлап, дәрігерлер оны залдан алып кетуге мәжбүр болды. Қазтаг агенттігінің мәліметі бойынша Йосеф Кобзон ұлттық ғылыми медициналық орталыққа жеткізілді. Life News хабарлағандай, 73 жастағы әншіге шектері қабынды деген диагноз қойылыпты. Ташкентте Америка Дауысы радиосының журналистіне 10 000 доллар сомасында айыппұл салынды. Қазанның 15-сінде болып өткен сот Америка Дауысы радиосының ерте журналисі Абдумәлік Бабаевты жала жапты және қоғамдық тәртіпке қауіп төндіретін мәлімет таратты деп айыптаған. Абдумәлік Бабаевтың ісіне қатысты тергеу 42 айының басында басталған көрінеді. Журналист өзіне тағылған айыптардың негізсіз екенін мәлімдейді. Тәжікстанның қауіпсіздік күштері Ауғанстан шекарасы бойындағы ислам экстремистеріне қатысы бар деген үш күдіктінің көзін жойды деп хабарлайды Тәжікстанның ішкі істер министрлігі. Министрліктің өкілін сілтеген Франс Пресс агенттігінің хабарлауынша, үш күдікті де тәжік азаматтары және олар Әл-Қаида тобының Ауғанстандағы террорлық лагерлерінде жатыққан көрінеді. Күдіктілер Тәжікстанның Раш жазығында арнайы соғыс операциясы барысында оққа ұшты. Өткен 42 айында Раш жазығында 30-ға жоқ жауынгер қаза тапқан соң тәжік үкіметі осы жазықта терроризмге қарсы арнайы операция жүргізіп келеді. Ресми Душанбенің мәлімдеуінше, терроршыл қарулы топты 1992-97 жылдардағы азамат соғысы кезінде үкіметке қарсы шайқасқан оппозициялық ислам қолбасылары басқарады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Жапонияда биологиялық сан алуан тіршілік бойынша халықаралық конференция басталды. Оның мақсаты түрлі өсімдік пен жан-жануардың жойылуына жол бермеу шараларын қарастыру. 12 күн жалғасатын халықаралық форум Нагая қаласында ашылып, оған Біріккен Ұлттар Ұйымының биологиялық сан алуан тіршілік бойынша конвенциясына қосылған 190-нан астам мемлекет қатысып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше елдер 2002 жылы биологиялық тіршілік түрлерінің одан әрі жоғалу қарқынын 2010 жылға қарай қысқартуға келіскен болатын. Жуырда Ұлттар бұл мақсаттың жеткілікті түрде орындалмағанын атап көрсетті. Ногаядағы форумның ашылуында Жапонияның қоршаған ортаны қорғау министрі Рю Мацумото биологиялық тіршіліктің жоғалу тұрғысынан келгенде әлем жойылған тіршіліктің орнын толтыра алмайтын сәтке жақындады деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Францияның солтүстігіндегі Довиль қаласында Ресей, Франция және Германия басшыларының кездесуі басталды. Келіссөз 2 күн жалғасады. Президенттер Дмитрий Медведев пен Николя Саркози және неміс канцлері Ангела Меркель Еуропа қауіпсіздігінің проблемасын, оның ішінде НАТО одағының шеңберінде Еуропада зымырандық шабуылдан қорғану жүйесін құру мәселесін талқылайды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі талибтердің шабуылынан үкіметтік емес 8 ауған күзетшісі қаза болып, тағы 2-і жараланды. Атыс кезінде 1 талиб оққа ұшты. Дүйсенбі күні Гельмент өлкесінің билігі хабарлағандай, дүйсенбіге қараған түні талибтер жол құрылыс компаниясының күзетіне тосыннан шабуыл жасады. Талибтер өз тарапынан 16 полицейді өлтіргенін мәлімдеді. Осы күні-ақ Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы хабарлағандай, оңтүстіктегі Кандагар өлкесінде жуырда ғана тұтқынға түскен содыр түрме камерасынан өлген күйінде табылды. Оқиғаның жай-жапсары белгісіз, тергеу басталды. Пәкістанның Карачи қаласында Муттахид Каумидің қозғалысы атты саяси партия ресми биліктен өз белсенділерінің қауіпсіздігін қорғауды талап етті. Оған себеп, партияның белсенділеріне қарсы бірқатар қасандық жасалып, өткен аптаның соңында 33 кісі құрбан болды. Аталған партия президент Юсуф Риза Зардаридің коалициялық үкіметтен шығуы мүмкін екенін ескертті. Ондай жағдайда қазіргі үкімет парламенттегі көпшіліктің қолдауынан айырылуы, тіпті ыдырауы әбден мүмкін. Қанды қастандықтар парламентке Синд өлкесінен жексенбі күні болып өткен қосалқы депутат сайлау қарсаңында өрши түсті. Қамататын да